Doamnelor și domnilor, secolul 20 a adus omenirii suferințe mari, dar și îmbunătățiri remarcabile. Pe de o parte, irresponsabilitate politică, războaie și masacre fără precedent, iar pe de altă parte, progrese extraordinare în sănătatea publică, în medicină și producția de alimente. Pe tot globul, în secolul 20, speranța de viață a crescut cu 25 de ani. În țările dezvoltate, ea continuă să crească cu 5 ore în fiecare zi. Și deoarece se nasc mai puțin copii, numărul persoanelor înaintate în vârstă a crescut simțitor. Dacă în anul 1950, în Japonia, pentru fiecare vârstnic care a trecut de 65 de ani erau 9,3 tineri sub 20 de ani, în anul 2025 vor fi numai 0,59. În Europa, în anul 2050, vor fi 3 persoane care au împlinit 60 de ani și mai mult pentru fiecare copil sub vârsta de 15 ani. Însă, prelungirea duratei de viață aduce cu sine o serie de boli cardiovasculare cu consecințele lor cele mai grave, infarctul miocardic și accidentele vasculare cerebrale, boli neurodegenerative, cum ar fi demența și boala Parkinson, degenerescența maculară cu pierderea vederii și boli canceroase. Vârsta înaintată e considerată ca fiind carcinogenul cel mai puternic. Ca și pandemia obezității, numărul din ce în ce mai mare al persoanelor care trăiesc suficient de mult ca să se îmbolnăvească de aceste boli este, într-o anumită măsură, un efect secundar al progresului. Dar nu toți se bucură de favoarea de a trăi o viață îndelungată. Pentru mulți, viața se termină atunci când se găsesc, poate la apogeul activității, când ar avea atât de multe de oferit familiei și omenirii. În trecut se căuta elixirul vieții. Azi, știința vrea să descopere factorii care pot duce la o viață lungă, cu sănătate și succes. În anul 1921, psihologul Lewis Terman de la Universitatea Stanford din California a inițiat un proiect ambițios pentru a identifica acești factori. A ales aproximativ 1500 de școlari pe care i-a urmărit de la 11 ani până la vârsta de adult. A adunat o serie de date pentru a vedea ce ar putea prezice ulterior succesul și realizarea în viață. După decesul cercetătorului în anul 1956, lucrarea a fost continuată de alții și nici acum nu s-a încheiat. Totuși, s-au comunicat unele rezultate preliminare. Constatarea că tutunul și alcoolul scurtează viața nu ne surprinde, deși mai sunt unii care cred că alcoolul ar avea efecte benefice. Altele, cel puțin pentru unii, sunt surprinzătoare. De exemplu, munca perseverentă pentru ore îndelungate într-un serviciu pretențios pentru a atinge o poziție mai înaltă este mai bună pentru sănătate și durata vieții decât atitudinea de a lua lucrurile ușor și a fi lipsiți de ambiție. Căsnicia e o mai mare binecuvântare pentru bărbați, adăugând 7 ani duratei de viață decât pentru femei, cărora nu le prelungește viața decât cu 2 ani. Îmbunătățirea stilului de viață nu dă rezultate dacă nu e păstrată toată viața. Cel mai lung studiu efectuat până în prezent a arătat că factorul care poate prezice cel mai bine o viață lungă și sănătatea este conștiinciozitatea, măsura în care copilul a fost prudent, demn de încredere și perseverent în realizarea țintelor. Oamenii scrupuloși, conștiincioși, fac mai mult pentru a-și proteja sănătatea și adoptă mai rar obiceiuri nesănătoase, ca fumatul, consumul de alcool sau de droguri. Au o căsnicie mai fericită, prietenii mai bune, o situație profesională mai bună și un risc mai mic de deces, indiferent de cauze. Activitatea fizică la un copil prezice longevitatea, însă numai dacă e menținută toată viața. Conștiinciozitatea la vârsta mijlocie contează la fel de mult ca și în copilărie. Dar și oamenii cei mai conștiincioși îmbătrânesc și cu înaintarea în vârstă apare declinul cognitiv, una din marile probleme de sănătate ale secolului 21. Principalul factor de risc pentru declinul cognitiv și demența de toate cauzele este însăși vârsta. Alterarea cognitivă fără demență se întâlnește la 16% până la 33% din adulții care au trecut de vârsta de 65 de ani. Dar există și o veste bună. Îmbătrânirea nu este fixată în mod inevitabil, ci poate fi modificată, ca și declinul funcțiilor cerebrale, prin schimbarea stilului de viață. La toate vârstele, creierul are o capacitate remarcabilă de a se schimba prin experiențele prin care trece. Această capacitate se numește neuroplasticitate. Și deoarece experiențele pot fi pozitive, favorizând sănătatea, sau negative, dăunătoare sănătății, modificările neuroplastice în creier pot fi pozitive sau negative. Principalii factori care influențează neuroplasticitatea în mod pozitiv sunt activitatea fizică, activitatea socială, în special interacțiunea cu generațiile mai tinere, și alimentația sănătoasă. În schimb, stresul psihosocial cronic, insomnia cronică, factorii de risc cardiovascular, cum ar fi hipertensiunea arterială, obezitatea, fumatul, diabetul, dislipidemia, precum și poluarea atmosferei, influențează neuroplasticitatea în mod negativ. Specialiștii mai vorbesc și de o rezervă cognitivă, adică abilitatea creierului adult de a menține funcția normală în ciuda unei boli sau unei leziuni cerebrale. Această rezervă cognitivă se formează în primele două decenii de viață într-un mediu care a stimulat funcțiile cerebrale. Așa se face că vârstnicii cu o educație mai mare au o rezervă cognitivă mai amplă, au o rețea nervoasă mai bogată și mai eficientă. Savanții cred că neglijarea preocupării de a învăța mereu, pe măsură ce înaintăm în vârstă, duce la un declin al eficienței unor rețele nervoase implicate în atenție, memorie și alte funcții cognitive. Iată cât de util este obiceiul unora de a învăța versuri sau texte din Sfânta Scriptură și la vârste înaintate. Pe măsură ce neuronii și rețelele nervoase sunt activate în mod repetat, crește și eficiența și viteza de comunicare între diferitele rețele nervoase. Îmbătrânirea cognitivă normală este influențată nu numai de gene, ci și de stilul de viață. Revitalizarea creierului implică înlocuirea obiceiurilor nesănătoase cu obiceiuri bune, sănătoase, iar cheia succesului este repetarea cu perseverență. Creierul se poate ameliora și în al nouălea deceniu de viață și chiar și mai târziu. Pentru ameliorarea funcțiilor cerebrale nu e niciodată prea târziu. Și acum câteva cuvinte despre rolul neuroprotector al activității fizice. Un adult sănătos are peste 600 de mușchi care sunt implicați în fiecare mișcare. Volumul masei musculare ține de mai mulți factori, dintre care cei genetici nu pot fi influențați de noi. În schimb, menținerea masei musculare este în mare măsură sub controlul nostru și n-ar trebui să fie neglijată. Felul în care tratăm musculatura noastră ne poate afecta viitorul mai mult decât ne închipuim. Pierderea masei musculare legată de vârstă se asociază și cu pierderea de țesut osos. Noi deținem controlul numai asupra musculaturii scheletale, care, la o persoană de greutate mijlocie, reprezintă 40% din greutatea corpului. Având un rol esențial pentru viață, musculatura scheletală este necesară pentru mișcări și postură și contribuie la producția de căldură a organismului. Mușchii intervin și în metabolismul glucozei și al trigliceridelor și constituie un determinant important al ratei metabolismului. Mușchii se contractă în urma stimulării nervoase. Există două tipuri de fibre sau celule musculare. Fibre cu contracție înceată, ce favorizează mișcările lente și ne mențin poziția verticală, și fibre cu contracție rapidă, care determină mișcările rapide și care se pot pierde odată cu înaintarea în vârstă. Aceste fibre obosesc mai repede decât cele ce se contractă lent. Fibrele cu contracție lentă au fost plănuite pentru rezistență și sunt mai eficiente în folosirea oxigenului pentru a produce combustibilul celular, adică adenozin trifosfatul, necesar contracțiilor continue prelungite. Aceste fibre sau celule au mai multe mitocondrii, mai multe uzine de energie celulară și înmagazinează oxigen în mioglobină, proteina ce conține fier din fibra musculară. Pentru a crea energie, fibrele de contracție rapidă folosesc metabolismul anaerob, fără oxigen. De obicei, ele produc aceeași cantitate de forță pe contracție ca și mușchii cu contracție lentă, însă sunt în stare să se scurteze mult mai rapid. Musculatura umană conține un amestec determinat genetic de aproximativ 50-50 de fibre rapide și lente. Cu înaintarea în vârstă, musculatura de contracție lentă crește în volum, pe când cea de contracție rapidă scade. Cu alte cuvinte, devenim mai înceți. Vase de sânge microscopice aprovizionează musculatura cu oxigen și nutrienți, legând mușchii de sistemul cardiovascular. Fiecare fibră, adică fiecare celulă musculară, poate fi legată cu până la 8 capilare în funcție de dimensiunile fibrei și de antrenamentul fizic. Un centimetru pătrat de mușchi conține 20.000 până la 40.000 de capilare. Exercițiile de rezistență pot stimula dezvoltarea capilarilor, încât la atleții bine antrenați, numărul total al capilarilor poate fi cu 40% mai mare decât la persoanele neantrenate. Somnul profund, activitatea fizică regulată, abținerea de la hrană pentru 24 până la 36 de ore de mai multe ori pe an, alimentația vegetariană cu arginină provenind de la nuci și legume favorizează sinteza hormonului de creștere, care contribuie la menținerea masei musculare. În schimb, obezitatea și alimentația bogată în grăsimi scad producția hormonului de creștere. Dar fibrele musculare au și alți dușmani. Fumatul produce atrofia fibrelor musculare și scade producția de oxid nitric, care ajută la dilatarea capilarilor, crescând deci aportul de sânge necesar musculaturii. La fumători, activitatea fizică crește afluxul de sânge într-o măsură mai mică în comparație cu nefumătorii, iar monoxidul de carbon, alături de celelalte substanțe din fumul de tutun, inhibă enzimele generatoare de energie din mitocondriile celulelor musculare. Și alcoolul afectează negativ atât miocardul cât și musculatura scheletală. Consumul de alcool scade sinteza de proteine în musculatura scheletală, după cum inhibă și sistemul imun. După aceste noțiuni preliminare, în emisiunea viitoare vom examina modul în care activitatea fizică influențează sistemul nervos.